SBS 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 Radio. ሰላም ጥዕና ሀበልና ከመይ ቀኒኩም ኩብራ ተኸታተልቲ SBS ትግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት ኖፈለማ ርእስታቶም ብዛዕባ ዓደና ወርቂ ሓበሬታ ኣብ ምእካብ ከለዉ ብዕጡቓት ተጨውዮም ዝተባሃሉ ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ከም ዝተለቐቑ ተገሊጹ። ኣብ ክልል ሲዳማ ብዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ 71 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም። ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌድዮን ጢሞቴዎስ ምስ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ጌሌ ዘትዩ። ብተመሳሳሊ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክዛተ ዝቐነ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ብዕድመ ፕረዚደንት እስማዒል ጌሌ ኣብ ጅቡቲ ዑደት ኣካይደሎ። ኣብ ክልል ዓፋር እምባ ኣዋሽ ፍንታሌ ትማሊ ጥራሕ 7 ግዜ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጠመ ተሓቢሩ ዝብሉ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ብዛዕባ ዓደና ወርቂ ሓበሬታ ምእካብ ከለዉ ብዕጡቓት ተጨውዮም ዝተባሃሉ ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ከም ዝተለቐቑ ተገሊጹ። ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዕድና ወርቅን ሳዕቤናቱን ዜና ንምስራሕ ናብቲ ከባቢ ዝተዋፈሩ ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ብዕጡቓት ተጨውዮም ዝብል ፀብጻብ ተዘርጊሑ ነይሩ እዩ። ሰለስተ ሰሙያ ዝሓዘ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ብዕለት 20 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ግእዝ ንጎ ሰዓት 3 ወረዳ ኣስገደ ካብ ሜሊ ውፅእ ኢልካ ኣብ እትርከብ ቁሸት ብዕጡቓት ተታሒዞም ከም ዝነበሩ እዩ ተገሊጹ። እቶም ጋዜጠኛታት ንዝሓለፉ 3 መዓልትታት ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ስርዓት ዕደና ብኣካል ተረኺቦም ንዝተፈላለዩ ኣካላትን ነበቲ ከባብን ከዘራረቡ ዝቐኒ እንትኾኑ ብፍሉይ ኣብ ከባቢ ሜሊ ኣብ ዘለዎ ሓረስቶት ኣብ ባዕሎምን እንስሳቶምን ብሰንኪቲ ዘይሕጋዊ ዕደና ንምክያድ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ዘሎ ኬሚካል ዝበፅሕ ዘሎ ጉድኣት ሞትን ምብርዓን እንስሳትን ክሰርሑ ምስ ግዳያት ኣብ ቃል ምሕትታብ ዝነበረሉ ግዜ እዮም በቶም ዕጡቓት ስርሖም ክቋረፁን ክእሰሩን ክኢሎም ክብል ቴሌቭዥን ትግራይ ፀብፂቡ ነይሩ እዩ። ድሕሪ ግን እቶም ጋዜጠኛታት ከም ዝተለቐቑ ኣብ መጀመርታ ክትሓዙ ከለዎም እንግልታ ኣገጢሞም ከም ዝነበረ ይኹን እምበር ድሕሪ ናይ ሰዓታት ማእሰርቲ ናፃ ከም ዝወፁ እዩ እቲ ፀብጻብ ኣመልክቱ ዘሎ። ቢሮ ሰላም ፀጥታን ትግራይ ብወገኑ ጋዜጠኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ተጨውዮም ዘይኮኑስ ዕጡቓት ምልሻን ንኩነታቶም ብምጥርጣሮም እዮም ሒዞሞም ክብል መግለፂ ኣውፅኢ ኣሎ። ኣብ ክልል ሲዳማ ብዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ 71 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም። ኣብ ክልል ሲዳማ ወረዳ ከባቢ ቦና ብዘጋጠመ ሓደጋ ትራፊክ 71 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ተባሂሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ትክልል ሽመልስ ቶማስ ንፋና ዲጂታል ከም ዝገለጾ እቲ ሓደጋ መርዑ ኣሳፊራት ትጓዓዝ ዝነበረት ኣይሱዙ ድልድል ስሒታ ነዋሓዚ ሩባ ብምእተዋ ከም ዘጋጠመ ተዛሪቡ። መሰረዚ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ 71 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣለው። መበገስቲ ሓደጋ ይጻረብ ከም ዘለው እውን እቲ ሓላፊ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌድዮን ጢሞቴዎስ ምስ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ጌሌ ተዛትዩ። ዕላማት ዘተ ምፍላጥን ኣብ መንጎ ክልቲኤን ኣሕዋት ሃገራት ዘሎ ዝፀንሕ ምሕዝነት ንምጥንኻርን ከም ዝኾነ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ዘተኦም ድማ ኣብ ክልታውን ኣህጉራዊ ጉዳያት ከም ዝተለዓሉ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተካየደ መበል 17 ሓበራዊ ኣብ ኸባ ኮሚሽን ሚኒስትራት ኢትዮ ጅቡቲ ዝተለዓሉ ኣንፈታት ትኩረት ብሓባር ንምስራሕ ተመሂጦም ኣለው። ክልተን ሃገራት ኣብቲ ዘሎ ምርጋእን ምትሕባርን ናይቲ ዞባ ንምትሕጋዝ ከም ዝተሰማምዐ እውን እቲ ፀብጻብ ኣመልክቱ ኣሎ። ብተዛመደ ሓበሬታ ምስ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝቐኒ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን መሐመድ ብዕድመ ፕረዚደንት እስማዒል ጌሌ ወግዓዊ ዕደት ኣብ ጅቡቲ ኣካይዱ ኣሎ። ክልቲኦም ፕረዚደንታት ኣብ ምጥንኻር ክልተኣዊ ዝምድናን ዞባዊ ጉዳያትን ሓዊሱ ፀጥታዊ ምትሕጋዝ ክዘራረቡ መደብ ሒዞም ከም ዝተዘራረቡ ድማ ሰበስልጣን ናይቲ ከባቢ ገሊፆም። ጅቡቲ ኣብዚ ሕዚ ወርሒ ጥሪ ኣብ ሶማልያን ዝካየድ ተካኢ ተልእኮ ደገፍን ምርጋእን ሕብረት ኣፍሪካ ዓቃብ ሰላም ክበርክታ ተፅዊት ካብ ዝገበረለን ሃገራት ሓንቲ እያ። ፕረዚደንት መሐመድ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣስመራ ብክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ካብ ዝገበረ ርክብ ምስ ተመልሰ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ናብ ጅቡቲ ከይዲ ዘሎ። ካብ ሶማሊላንድ ዝመፀ ዝተባሃለ ዕጡቅ ሓይሊ ኣብ ክልል ሶማልያ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ጅግጅጋ ወረዳ ሓርሽም ኣብ ልዕሊ ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓቢሩ። በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 30 ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ እቲ ክልልን 53 ንፁሃት ሰባትን ከም ዝተቐትሉ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። መንግስቲ እቲ ክልል ነቲ መንጎ እቶም ቀቢላታት ዘሎ ግጭት ንምፍታሕ ሓላፊ ፀጥታ ወረዳ ዝነበረ መሓመድ ገዲ ዝርከቦም 3 ኣባላት ፀጥታ እኳ እንተወሰደደ ብዝተፈጥረ ምስሓብ ግን እቶም ዕጡቓት ንመሓመድን ንካልእ ሓደ ፖሊስን ብሃንደበታዊ ምጥቃዕቲ ከም ዝቐተልዎ እቶም ሰበስልጣን ገሊፆም ኣለው። እቶም ዕጡቓት ከበድቲ ተፅዋር ከም ዝዓጠቑ ብድሕሪኦም ግብፂ ሓዊሱ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድ ዘሎ ዝምድና ከላሕልሑን ከጥፉኡን ዝደልዩ ናይ ወፃ ሓይልታት ወይ ኣልሸባብ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ከሲሶም ዘሎ። በንጻሩ ግን ሶማሊላንድ ነጥመጥቃዕቲን ሓይልታት ፀጥታ ክልል ሶማሊ ኢትዮጵያ እያ ወቐሳ ክተቕርብ ትረአያ። ኣብ ክልል ዓፋር እምባ ኣዋሽ ፍንታ ሌሎ ትማለ ጥራሕ 7 ግዜ ምንቅጥቃት ምድሪ ከም ዘጋጠመ እቲ ዝለዓለ ድማ 5.0 ባዶ ሬክተር ስኬል ዝዕቅኑ ከም ዝነበረ ተገሊጹ። ማእከል ምርምር ጂኦ ሳይንስ ጀርመን ትማሊ ሰንበት ምሸት ካብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከባቢ ኣዋሽ ዓፋር ዘጋጠመ ምንቅጥቃት ምድሪ ብመጠኑ ዝዓበየ ንኻልኣይ እዋኑ 5.0 ሬክተር ስኬል ዝዓቐኑ ምንቅጥቃት ከም ዘጋጠመ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ምሸት ከባቢ ሰዓት 2:10 ዘጋጠመ ምንቅጥቃት መሬት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይተረፈ ምንቅጥቃት ከም ዘስዓበ ዝሓበረ እቲ ማእከል ሕዚ ጥራሕ 7 ግዜ ዝተፈላለየ ዓቐን ዘለዎ ምንቅጥቃጣት መሬት ኣጋጢሙ ክብል ትማሊ ፀብፂቡ ኣሎ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.